творчае супрацоўніцтва плённае саюза пісьменнікаў Беларусі з калегамі з Казахстана і сталічнае аддзяленне безумоўна не ў баку мы плённа працуем супрацоўнічаем з нашымі калегамі праз наше пасольства Казахстана ў нашай рэспубліцы нядаўна выходзіла напрыклад кніжка вершаў Абая ў перакладзе нашага слыннага паэта Міколы Мятліцкага і па заказу пасольства Казахстана ў рэспубліцы Беларусь я прыступіў да перакладу знакамітага твора знакамітага пісьменніка казахскага Мухтара Ауэзова «Шлях Абая». Это чатырохтомны раман эпапея, які апавядае не толькі пра жыццёвы і творчы шлях Абая, але і з'яўляецца своеасаблівай мастацкай энцыклапедыяй жыцця казахскага народа 18-19 пачатку 20-га стагоддзя.